Добрый вечер, у Минску 22 годины. В эфире «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Юрай Бушляков. На протягу годины у нас белорусская и замежная информация, блиц-анализ свободы, огляд недержавного друку, передача «Барды свободы». Гость эфиру – блогер, автор огляда блогосферы на сайте «Свободы» Будимир. Мы поговорим про то, какими думками и комплексами одукнулась польская трагедия у белорусской и не только белорусской интернет-просторы. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня, спярша міжнародныя навіны, Сергей Навумчык.
У Вашынгтоне працягваецца міжнародны саміт па ядзернай бяспецы. У яго рабоце ўдзельнічаюць прадстаўнікі 47 дзяржаў. Галоўныя тэмы форуму, як забяспечыць рэжым нераспаўсюджання зброі масавага знішчэння і прадухіліць ягонае трапляння ў рукі тэрарыстаў. Прэзідэнт США Барак Абама, выступаючы на форуме, сказаў:
Nuclear materials that could be sold or stolen.
Ядерный материал, который может быть продаден или скраден, и подобенство ядерной зброи существуют у десятков стран. Нечто с невеликой количеством плутония, по мерам с яблок, может забить и поранить сотни тысяч невиноватых людей. Террористичные организации, кшталту Аль-Каиды, спробовали достать материал для ядерной зброи, и в выпадку удачи они, безумовно, скористались бы им. Сказал Барак Обама. Выступаючы ў штаб-кватэры АН у Нью-Йорку, генеральны сакратар арганізацыі пан Гі Мун таксама падкрэсліў значэнне існуючай цяпер пагрозы тэрарызму. Тым часам Іран заявіў, што міністры замежных справ 15 краінаў прымуць удзел у двухдзённай канферэнцыі па ядзерным раззбраенні, якая адбудзецца ў Тэгеране 17 і 18 красавіка. Іран у вашынгтонскім саміце удзелу не бярэ. Президент Кыргызстана Курманбек Бакиев заявил, что згодна сесці в отставку, коли улады гарантуют ему безпеку, ему и его семьи. Как поведомляют информационные агентства, про это он сказал сегодня на прессовой конференции в городе Джалал-Абад на полдне краины. Ранее поведомлялось, что часовый урад сформованной оппозиции выставил Бакиеву ультиматум. Альбо он приедет в Бишкек для перамов, альбо будет арештован. Между тем, выполняющий обязанности руководителя спецслужбы Кыргызстана Кенешбек Дзюшебаев заявил журналистам, что новые улады готовы гарантовать безопасность Бакиеву. Президент Польши Лех Качинский и его жонка Мария будут похованы у неделю в замку Вавель у Кракове, поведомили польские улады. Польские и российские следствия и криминалисты протягивают доследовать место падения самолета под Смоленском. Поведомлено, что знойденные 7 пистолетов, которые, вероятно, належали сотрудникам Аховы. Керовник следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Александр Бастрыкин поведомил, что на огляд места катастрофы пойдет еще 3-4 дни, покольки некоторые фрагменты тела, речи и рештки самолету погружены глубоко у глебу. Израиль закликал своих граждан терминово покинуть Синай. У звороте сказано, что махчимые захопы израильских граждан террористами. Ранее израильские войсковцы обвергли поведомление про небыто захоп израильского солдата. Партия «Наша Украина» выступила с заявой, в которой выказала сподзявание, что парламентская ассамблея Рады Европы признает Голодомор геноцидом, поведомляя агентство УНИАН. Меркуется, что 26 красовика Парез заслухает доклад про Голодомор. Вы слухали выпуск новинов. Нагадаю, что Радио Свобода можно слухать, а так само читать в интернете по адресу свобода.орг.
У эфире «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Юрай Бушляков. У Менском Червоном Костеле отбылось жалобное набоженство по загинулых у авиакатастрофе под Смоленском. Лидер «Руху за свободу» Александр Миленкевич закликал улады Беларуси объявить Украине день жалобы. Гость «Ночной свободы» выника у дня – блогер, автор огляда у блогосферы на сайте «Свободы» Будимир. Мы поговорим про то, какими думками и комплексами отгукнулась польская трагедия у белорусской и не только белорусской интернет-просторы. У Беларуси сегодня отзначили радовницу – день поминания померлых. У Куропатах молились за ахвяру сталинизму и ахвяру катастрофы под Смоленском. Александр Лукашенко заявил, что сёлета экспорт белорусской продукции может скласти 3 миллиарды долларов. Президент Беларуси так само означил, что у наступные 5 годов мелиорация повинна стать одним из основных державных проектов. Ти потребная сегодня Беларуси новая хваля мелиорации. Про это гутарка у Блиц-анализе. Так само прогучить передача «Барды свободы». Эсмитер Бартосик протягне оповед про творчесть Вилена Климкина. Але спочатку огляд белорусских подеев. Алена Тиханович.
Сегодня у Менским Червоным Костюле отбылось жалобное набоженство по загиблых у авиакатастрофе под Смоленском. Лидеру руху за свободу, былы кандидат у президента Александр Меленкевич, закликал белорусские улады объяснить день жалобы у знак солидарности с польским народом и усей Европой.
Мне было соромно, коли моя краина, якую я так люблю, не была сярод цивилизованных европейских держав, якія усе сёння солидарные с Польшей.
Президент Польши Лех Качинский и его жонка Мария будут похованы у неделю у замку Вавель у Кракове. Склад официальной белорусской делегации на похование покуль удокладняется. Литерально за день до своей гибели Мария Качинская примала у президентским палаце белоруску с детьми, которые, дякуючи ее подтримке, отримали польское громадянство. У Беларуси означают радовницу день поминания померлых. У Куропатах молились за ахвяров сталинизму и загинулых каля Катыни. Говорит один из наведников Куропатов.
Это народный мемориал, и мы сюда приходим у такие святые, как Радовница, Дяды. Зараз великая трагедия в Польше. Але яны свою Катынь не забылись. А у нас же Куропаты зусім близко, у гэтым же городе. Але николи нема представников влады, никого. И это вельми болюче.
Кветки и свечки з'явилися так само на могиле Василя Быкова у Менску. Сотни белорусов приехали и на покинутые у Чернобыльской зоне погосты.
Заглядом подеял Алена Тиханович. А зараз информация про надворье. На протягу наиближайших суток у Беларуси чекается малохмарное надворье на полночном усходе краины. Завтра у день махчимые короткочасовые дожди. Температура поветра у ночи от 1 до 7 градусов тепла, а на протягу дня у Менску 14-16, Витебску, Могилеве, городней Берости 15-17 и у Гомеле 16-18 градусов. Президент Польши Лех Качинский и ягоная жонка Мария будут похованы у неделю у замку Вавель у Кракове. Про это сегодня поинформовали польские улады. Парештки Качинских будут измещены у крипте побач с парештками Юзефа Пілсудскага. Поводле краковского арцибискупа кардинала Станислава Дивиша, таким чином семья Качинских хотела б уписать Леха Качинского у пантеон знакомитых людей Польши. Сегодня у Варшаве началась церемония развитания с президентской парой. Труны с телами Леха и Марии Качинских выставлены у президентском палаце у Варшаве. Репортаж с польской столицы Алексея Диковицкого.
10-я година раницы. Летнище у Варшаве. Войсковый самолет привез на родину тело первой дамы Марии Качинской. Раптовная смерть вырвала ее от нас и покинула глубокий боль и смуток у сердцах свояков и шмат кого из нас.
И велю из нас.
Короткая церемония с уделом свояков и сябров и дорога у палац. Докладно такий же маршрут, яким два дни тому везли труну с телом Леха Качинского. Уздовж вулицы, образ які ехала жалобная колона, десятки тысяч варшавянов, так само, як и перед президентским палацем.
Для меня уже нема иного президента.
Для меня нема іншого президента, іншої президентской пары, только Лех и Мария Качинские. Мы все за его голосовали, муж, дочка, и он был нашим авторитетом. У президентском палаце имша для свояков у палацевой капличці и открытие палацу, каб с президентской парой могли развітаться жыхары столицы, да уже знает шарга.
Пан президент, пані президентова, спільно вирушили стонд з палацу.
Господарство Лех і Марія Качинські вирушили отсюль разом. Разом загинули на російській землі. І думаю, це правильно, що вони і тут будуть разом, коли поляки прийдуть, щоб з ними розвітатися.
Були в тому моменті, коли прийдуть поляки їх жегнати.
заявіў намеснік загінулага кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Яцек Сасін. Прэзідэнцкі палац будзе адчынены нават уначы, каб кожны жадаючы мог развітацца з Лехам і Марыяй Качынскім.
Збіраем зграмадзэнне послаў і сенаторов, пасвячэнае ўчэнню памяці офяр.
А гэта ўжо парламент. Тут на адмысловым паседжанні ўшанавалі памяць 18 дэпутатаў Сейму і Сенату, якія загінулі ў катастрофе. На месцах загінулых дэпутатаў іхныя партрэты і вянкі з белых і чырвоных кветак. Гэтак сама на ганаровым месцы прэзідэнта ў залі Сейму.
Звёнску з тым...
У сувязі з тым, што Канстытуцыя накладае на мяне абавязак выконваць абавязкі кіраўніка дзяржавы да выбараў, дазволю сабе звярнуцца да ўсіх вас з просьбай аб дапамозе, каб разам правесці краіну праз гэты цяжкі перыяд.
І болесны окрэс.
Сказаў выконваючы абавязкі прэзідэнта спікер Сейму Браніслаў Камароўскі. Жалоба ў Польшчы працягнецца да суботы. У гэты дзень у цэнтры польскай сталіцы на пляцы Юзефа Пілсудскага адбудзецца развітанне з усімі ахвярамі катастрофы. У нядзелю пахаванне. Гэта, аднак, залежыць ад таго, ці будуць да гэтага часу ідэнтыфікаваныя целы ўсіх ахвяраў. Гэта надзвычай складана. У большасці выпадкаў патрэбна экспертыза ДНК. Цела Марыі Качынскай удалося апазнаць толькі дзякуючы адмысловым надпісам на шлюбным пярсцёнку, пра які ведалі бліжэйшыя супрацоўнікі першай дамы.
От ютра плануем...
Заўтра плануецца прылёт першых самалётаў з Москвы з парэшткамі астатніх ахвяраў катастрофы. Таксама пачнуць вяртацца блізкія загінулых, якія дапамагалі апазнаць целы сваіх сваякоў.
В Москве в той хвілі яшчэ ще знайдуюць.
Заявіў міністр Павел Гразь. Па ўсёй краіне працягваюцца жалобныя набажэнствы. Людзі збіраюцца на пляцах каля помнікаў з кветкамі і знічамі, каб ушанаваць памяць элітаў польскага грамадства, якія загінулі 10 красавіка надвойчы цяпер праклятыя для палякаў зямлі ў Катынскім лесе.
З Варшавы Алексей Зікавіцкі. А сёння ў Менскім чырвоным касцёле адбылося жалобнае набажэнства па загінулых у авіякатастрофе пад Смаленскам. Тым часам лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч заклікаў улады Беларусі абвясціць у краіне дзень жалобы. 266-39-52 па гэтым менскім тэлефоне круглыя суткі мы чакаем вашых тэлефанаванняў.
Привітанне, свабода. Хачу праз ваша радыё выказаць глыбокае спачуванне ўсяму польскаму народу з выпадку трагічнай катастрофы, якой загінуў прэзідэнт і эліта польскай нацыі. Цяжка знайсці словы спачування, але я думаю, што польскі народ вельмі мужны народ. Ён перанёс многа страшэнных катастроф і вытрымае ў гэты цяжкі для яго час і будзе яшчэ больш аб'яднаным і моцным. Прыміце мне самае глыбокае спачуванне, Марыя Згародні.
Весь мир скорбит о смерти польской элиты, но только не наш диктатор. Можно сделать вывод о его жестокости. Катынь забирает лучших людей Польши. Я с вами, польский народ.
Круглые сутки мы чекаем ваших телефонований. Я еще раз нагадываю, менский телефон 266-39-52. Гэтымі днямі польскія СМІ шмат паведамляюць пра тое, як падзяляюць гора палякаў народы іншых краінаў. Некаторыя польскія выданні пішуць і пра рэакцыю ў суседняй Беларусі. Беластоцкае радыё ўзяло з гэтай нагоды інтэрв'ю ў беларускага консула Міхаіла Аляксейчыка. Паводле Аляксейчыка, жыхары Беларусі не засталіся абыякавыя да трагедыі, якая напаткала польскі народ. Гэтымі днямі сотні людзей у Менску, Берасці, Горадні збіраюцца ля польскіх дыпламатычных прадстаўніцтваў і запальваюць свечкі. Далей Алена Струва.
Іншай рэакцыі сярод беларусаў быць не можа, кажа ў інтэрв'ю консул Беларусі Беластоку Міхаіл Алексеевічак. Сам асабіста дыпламат смуткуе, што больш ніколі не сустрэнецца з Лехам Качынскім, Кшыштафам Путрам, Ежы Шмайдзінскім, не пацалуе руку праваслаўнаму біскупу Мірону Хадаковскаму. Я сумніюся, што сёння ў Беларусі мы знойдзем кагосьці, хто думае інакш, гаворыць дыпламат. Паводле ягоных слоў, бальшыня прадстаўнікоў беларускай улады аператыўна адрэагавала на паведамленне пра катастрофу. Так, адным з першых свае спачування міністру замежных справ Польшчы накіраваў кіраўнік беларускага МЗС Сергей Мартынаў. Словы смутку выказаў і прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка. Паводле Міхаіла Алексейчыка, гэтымі днямі прэзідэнцкі палац у Варшаве наведаў амбасадар Віктар Гасёнак. Ён зрабіў запіс у спецыяльна адкрытую бальведэры для прадстаўнікоў дыпламатычнага корпусу кнізе спачуванняў, дзе выказаў падтрымку польскаму народу ў сувязі з нападкаўшым яго горам. Пярэдні запіс у кнізе пакінуў эстонскі амбасадар Таві Том. Ягоная краіна разам са многімі іншымі краінамі, у тым ліку непасрэднымі польскімі суседзямі Латвіі, Літвы, Расіі, Украіны, за выключэннем Беларусі, абвясціла афіцыйную нацыянальную жалобу з нагоды трагічных падзеяў, прадэманстраваўшы такім чынам, што Польша не застаецца адна са сваім горам, як здарылася неаднойчы ў яе гісторыі. Як падаюць польскія медыі, гэтымі днямі беларускія незалежныя СМІ ўсё гучней заклікаюць беларускія ўлады абвясціць жалобу ў сувязі з авіакатастрофай пад Смаленскам. Нават прадстаўнікі афіцыйнага Менску не супраць абвяшчэння жалобы, аднак пры гэтым дадаюць, што тут усё цалкам залежыць ад рашэння прэзідэнта Лукашэнкі. Кіраўнік парламенцкага камітэту па замежных справах Палаты прадстаўнікоў Сергей Маскевіч лічыць, што жалоба не магла быць абвешчаная ў сувязі з доўгімі выходнымі. Палітык дадае: «Я нічога не магу сказаць, бо гэта прэрагатыва прэзідэнта. Такія рашэнні прымаюцца, але я думаю, што гэта было б добрым рашэннем». Тым часам беларускае дзяржаўнае тэлебачанне не зрабіла ніякіх зменаў у сваіх праграмах. У дзень трагедыі, напрыклад, перадало забаўляльную праграму «Танцы з зоркамі». Беларускія гледачы абураныя да такой ступені, што пачалі пісаць на адрас адміністрацыі прэзідэнта лісты пратэсту. Аднак за доўгіх выходных у Беларусі не працуе ніводная дзяржаўная установа, а таму заклікі беларусаў застаюцца без адказу, адзначаюць польскія медыі.
Расказвала Алена Струве.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчорашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
«Свобода» нон-стоп.
У Минску 22 години 16 хвилин. Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода».
Бліц-аналіз свабоды.
Александр Лукашенко заявіў, што сёлета экспарт беларускай прадукцыі можа скласці 3 мільярды даляраў. Прэзідэнт Беларусі таксама адзначыў, што ў наступныя 5 гадоў меліярацыя павінна стаць адным з асноўных дзяржаўных праектаў. Ці патрэбная сёння Беларусі новая хваля меліярацыі, улічваючы ўсе чыннікі, у тым ліку эканамічны і экалагічны? Ці рэальна ў некалькі разоў павялічыць экспарт беларускай сельскагаспадарчай прадукцыі ў найбліжэйшыя гады? На гэтыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае журналіст Анатоль Гуляеў.
Кіраўнік Беларусі заявіў, што ў наступныя 5 гадоў меліярацыя павінна стаць сярод галоўных праектаў у Беларусі. Наколькі, на вашую думку, сапраўды для падняцця сельскай гаспадаркі, для падняцця тых рэгіёнаў, дзе праводзіцца меліярацыя, яна патрэбная? І ці трэба тут улічваць не толькі вытворчы фактар, але і фактар і экалагічны?
Я не маю нічога супраць самой з'явы такой, як меліярацыя, але я супраць такой з'явы, як дзяржаўная праграма. Бо на маёй памяці было, на памяці майго пакалення, калі была дзяржаўная праграма меліярацыі на Беларусі. Былі створаны адпаведныя там вытворчыя магутнасці, былі нават газеты «Звязда» на меліярацыі Палесся і так далі. Ну, а калі ёсць такія структуры, калі ёсць такія магутнасці, так яны ўвесь час патрабуюць нейкіх аб'ёмаў, яны ўвесь час патрабуюць грошаў, ідзе змаганне за грошы, за аб'ёмы. І тады, калі ён пэўны аб'ём, які быў патрэбен і не больш таго ўжо выкананы, то ўсё роўна ніхто не спыняецца, і тады ідуць далей, бо там ёсць людзі, і магутнасці ёсць пасады. Ёсць такая фармулёўка: разумны чалавек адрозніваецца ад чалавека, скажам, дурнаватага тым, што ў разумнага чалавека ёсць пачуцці меры. Дык вось, калі ствараецца дзяржаўная праграма, скажам, па меліярацыі, типа любой іншай праблеме, калі стараюцца адпаведныя магутнасці і так далі, дык усялякія пачуцці меры губляецца. І там ідзе барацьба за лічбы, барацьба за ўсё. Я паўтараю, некалі ў 70-е гады была распрацавана праграма меліярацыі Палесся, там працавалі вялікія сілы. І ўрэшце мы атрымалі тое, што было вынішчана природа Палесся, і там трасяныя боры гулялі па тых месцах.
Александр Лукашенко так само заявил, что сёлета экспорт сельскогосподарчей продукции Беларуси повинен быть под 3 миллиарды доляров. Наступные годы мы повинны выйти на 6-7, потом и на 10 миллиардов, заявил керавник Беларуси. На кольки, на вашу думку, это реальные личбы и на конт сёлета, и на конт будущих планов? И як быть с тем фактом, что сельскогосподарчая продукция Беларуси дагэтуль датируется, идут великие державные сродки.
Дотация сельской господарчей вытворчести совсем не выключена. Изъява сельской господарчей вытворчести датуется амаль что по всем свете. Але у минулом годе мне довелось ездить в Россию под Волгоградом, невеличкий поселок. И там мы походили там по крамах, поглядели, как люди живут. И мы переконались, что все основные те продукты, которые мы только и можем экспортовать, это молоко, мясо, там танее, чем у нас. В наших белорусских храмах. Пашек 2-килограммовой муки из Алтая, он каштует, а мать, что на 1000 белорусских рублей, танее, чем пашек тоже 2-килограммовой литской муки. Так каким чином мы будем продавать и нарушивать объемы продажу нашей сельхозпродукции, скорее эта продукция у нас больше затратная, чем в России.
Блиц-анализ свободы.
Журналістам Анатолем Гуляевым гутарыў Віталь Цыганкоў. 22:21. Начная свабода. Вынікі дня. Асноўныя тэмы. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі і ягоная жонка Мар'я будуць пахаваныя ў нядзелю ў замку Вавель у Кракаве. Пра гэта паінфармавалі сёння польскія ўлады. Парэшткі Качынскіх будуць змешчаныя ў крыпці побач з парэшткамі Юзефа Пілсудскага. Сёння ў Менскім чырвоным касцёле адбылося жалобнае набажэнства па загінулых у авіякатастрофе пад Смаленскам. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч заклікаў беларускія ўлады аб'явіць дзень жалобы на знак салідарнасці з польскім народам і ўсёй Еўропаю. Пасол Польшчы ў Беларусі Гендрік Літвін разам з супрацоўнікамі дыпламатычнай місіі і польскага інстытуту ў Менску выступіў з заявою, у якой выказаў падзяку ўсім за выказванне спачування і салідарнасці ў болі і цярпенні. Выбуху і пажару на борце польскага прэзідэнцкага самалёта Ту-154, які разбіўся пад Смаленскам, не было. Гэта, як паведаміў сёння віцэ-прэм'ер ўраду Расіі Сергей Іваноў, вынікае з папярэдніх вынікаў расшыфроўвання бартавых самапісцаў і агляду месца катастрофы. У Беларусі адзначылі радаўніцу дзень памінання памерлых. У Курапатах маліліся за ахвяру старынізму і ахвяру катастрофы пад Смаленскам. На радаўніцу ў Курапатах сябры дэмакратычных палітычных партыяў і рухаў, а таксама вернікі хрысціянскіх цэркваў і многія неабыякавыя людзі ушанавалі памяць ахвяраў палітычных рэпрэсіяў. Адбылася таксама памінальная малітва за палеглых у Курапатах і за загінулых у суботняй авіякатастрофе. Рэпартаж Галіны Абакунчык.
Літургію ў памяць ахвяраў палітычных рэпрэсій 30-х гадоў і сучаснай трагедыі каля Катыні адправіў святар грэка-каталіцкай царквы айцец Пахом. Разам з ім маліліся вернікі уніяты, а таксама сябры кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ. Адзін з актывістаў, Уладзімір Юхо, паведаміў свабодзе.
Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ праводзіла першую ў гэтым годзе талаку. Былі адноўлены ўсе крыжы, пасажаны кветкі. Якраз у гэты дзень прыйшла трагічная вестка з Катыні. Вельмі вялікая трагедыя для польскага народу і для беларускага. Так што вось эта талака была такая жалобная.
Сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ усклалі кветкі і запалілі свечкі каля крыжа пакутнікам Беларусі. Але на радаўніцу ў Курапаты ішлі многія іншыя людзі, далёкія ад палітычных колаў, але чые сем'і не мінулі сталінскія рэпрэсіі. Сярод іншых – спадар Александр.
Я заўсёды пасля наведвання могілак сваіх бацькоў прыхожу ў Курапаты. Я ведаю ту жахлівую несправядлівасць, якая здалася ў мінулым стагодзе вся наша сям'я была расцярушана, і сваякі засталіся па розных кутках, і ў Расіі, і ў Канадзе, і там, і там. І только цяпер я збольшага даведаўся тыя прычыны, чаму ўсё гэта здарылася. Гэта безумоўны геноцид, гэта злачынства сталінізма, і пра гэта нельга забываць.
Шмат кветак і знічоў на гэту радаўніцу ў Курапатах было таксама каля крыжа стража польскіх магіл. Гэтак людзі ўшаноўвалі памяць ахвяраў трагедыі каля Катыні.
Гэта народны мемарыял, і мы сюды прыходзім у такія святы, як радаўніцы, дзяды. Прыходзяць і, канешне, людзі, каго пахаваныя, забітыя, але прадстаўнікоў улады тут я не бачу. Зараз вялікая трагедыя ў Польшы, але яны сваю Катынь не забыліся. А нас шы Курапаты зусім блізка. У гэтым жа горадзе, але ніколі няма прадстаўнікоў улады, нікога, і гэта вельмі балюча.
Цягам дня наведнікаў курапацкіх магіл сустракалі і праводзілі некалькі міліцэйскіх патрулёў.
Рэпартаж з Курапатаў Галіны Абакунчык.
Беларусы суседняй Літвы думаюць пра вяртанне на радзіму. Пасля закрыцця Ігналінскай АЭС спецыялісты спадзяюцца знайсці працу ў Беларусі. Пляны пабудовы астравецкай атамнай для гэтых беларусаў. Магчымасць не толькі працаваць па спецыяльнасці, але і надзея вярнуцца на радзіму. Пададзены амаль 200 анкет з Літвы ад ахвотных працаваць на пабудове планаванай беларускай АЭС. Сустрэча з літоўскімі беларусамі, якія плануюць вяртанне на радзіму, у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Перадача Татьяны Поклад у наступнай гадзіне нашага эфіру. А зараз агляд недзяржаўнага беларускага друку. Ягор Маёрчык.
У дзень адзначэння радаўніцы інтэрнэт-газета «Салідарнасць» звяртаецца да перадгісторыі ўзнікнення традыцыі ўшанавання продкаў. «Ніхто з нашых суседзяў у далёкім мінулым не святкаваў радаўніцу», – піша «Салідарнасць». Гэты звычай быў унікальны толькі для продкаў сучасных беларусаў, бо ў той жа Расіі ён з'явіўся толькі ў 17 стагоддзі пасля вайны маскоўскага княства з вялікім княствам літоўскім. Выданне цытуе даследчыка беларускага побыту Вадзіма Дзеружынскага, які ў кнізе «Таямніцы беларускай гісторыі» тлумачыць унікальнасць радаўніцы тым, што ў старадаўнія часы толькі продкі беларусаў хавалі памерлых у земляных ямах, тады як славяне, скандынавы, жыхары сучаснай цэнтральнай Расіі памерлых крэміравалі. Адсюль у беларусаў і традыцыя наведваць сваякоў, прыносіць ім ежу і выпіўку. Лічыцца, што на радаўніцу продкі святкуюць разам з нашчадкамі, падзяляючы агульны стол. І сёння ж у дзень ушанавання памерлых у Варшаве развітваюцца загіблым падчас нядаўняй авіякатастрофы пад Смаленскам прэзідэнтам Польшчы Лехам Качынскім і ягонай жонкай Марыяй. Інтэрнэт-газеты «Ежедневнік» у гэтым звязку паведамляе, што пахаваныя Лех і Марыя Качынскія будуць у нядзелю 18 красавіка, а ўжо 14 красавіка выканаўца абавязкаў прэзідэнта Польшчы Браніслаў Камароўскі маецца абвясціць дату правядзення прэзідэнцкіх выбараў у краіне. Газета нагадвае, што Беларусь па-ранейшаму застаецца адзінай краінай рэгіёну, улады якой так і не далучыліся да жалобы на знак салідарнасці з народам Польшчы. З некаторымі публікацыямі «Народнай волі» пазнаёміць журналіст выдання Віталь Гарбузаў.
Будзе надрукаваны аповед Софі Хінкевіч пад рубрыкай «Крык душы». Спражавала ў свой час на тэрыторыях, якія былі забруджаны пасля Чарнобыльскай катастрофы ў Хоніцкім раёне. У 1992 годзе ёй сям'і чатырох чалавек была выдзелена ў мінскую кватэры на вуліцы Есеніна, але выдзелена за парушэннямі санітарных нормаў і патрабую, каб ёй далі новае жыллё. Перапіска ідзе гадоў ўжо 10, але нягледзячы на тое, што нават былы старшыня Мінгальвыканкама Міхаіл Павлаў наклаў рэзалюцыю, што гэтай жанчыне, якая вось пацярпела ад радыяцыі ў свой час, патрэбна выдзеліць новае жыллё, чыноўнікі не чуюць і не хочуць ісці ёй насустрач. Працягвае «Народная воля» вось адзначаць 100-гадовы юбілей беларуса света Барыса Кіта, і ў наступным нумары мы будзем працягваць друкаваць аповеды Барыса Кіта, запісаныя Васілём Быкавым улетку 2001 года ў Франкфурце на Майне.
Агляд друку падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Я яшчэ раз нагадаю, што госцем нашай «Свабоды вынікаў дня» будзе сёння блогер, аўтар аглядаў блогасферы на сайце «Свабоды» будзе мір. Мы пагаворым пра тое, якімі комплексамі адгукнулася польская трагедыя ў беларускай і не толькі беларускай інтэрнэт-прасторы. Размова з госцем хвілінаў праз 6. Смоленску 22 години 30 хвилин. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Юрась Бушляков. Гостем «Ночной свободы» выника у дня будет сегодня блогер, автор оглядов блогосферы на сайте «Свободы» «Будь мир». Найгучнейшие авиакатастрофы у истории «Доследование свободы». Який вид транспорту наибольш небеспечны и чаму? Наше опытание на улицах городни. «Барды свободы» у передачи «Змитер Бартосик» протягне оповед про творчесть Велена Климкина. Але сперша огляд белорусских подеев Алена Тиханович.
Сегодня у Менским Червоным Костёле отбылося жалобное набоженство по загиблых у авиакатастрофе под Смоленском. Лидеру руху за свободу, былый кандидат у президента Александр Меленкевич, закликал белорусские улады объяснить день жалобы в знак солидарности с польским народом и усёй Европой.
Мне было соромно, коли моя краина, якую я так люблю, не была сярод цивилизованных европейских держав, якія усе сёння солидарные с Польшей.
Президент Польши Лех Качинский и его жонка Мария будут похованы у неделю у замку Вавель у Кракове. Склад официальной белорусской делегации на похаванне покуль удокладняется. Литерально за день до своей гибели Мария Качинская примала у президентским палаце белоруску с детьми, якія дякуючи ее подтримце отримали польское громадянство. У Беларуси означают радовницу день поминания померлых. У Куропатах молились за ахвяров сталинизму и загинулых каля Катыни. Говорит один из наведников Куропатов.
Это народный мемориал, и мы сюда приходим у такие святые, как радовницы, дяды. Зараз великая трагедия в Польше. Але яны свою Катынь не забылись. А нас же Куропаты зусім близко, в этом же городе. Але николи нема представников влады, никого. И это вельми болюче.
Кветки и свечки з'явились так само на могиле Василя Быкова у Менску. Сотни белорусов приехали и на покинутые у Чернобыльской зоне погосты.
Алена Тиханович с заглядом белорусских подеев. А зараз информация про надворье. На протягу ближайших суток у Беларуси будет мало хмарно, на полночном усходе краины у день завтра магчимые короткочасовые дожди. Температура у ночи от 1 до 7 градусов тепла, а на протягу дня у Менску 14-16, Витебску, Могилеве, городни и Берести 15-17 и у Гомеле 16-18 градусов. Штотыдня на сайте свобода.орг блогер «Будзі мір» выступает за глядами блогосферы, передусім белорусской. Свой найновейший огляд «Будзі мір» подрихтовал после катастрофы польского президентского самолета. У вагляде палитра самых розных реакций на эту трагедию. Блогер «Будзі мір» – гость сегодняшней «Ночной свободы» выников дня. Гутарку з ім я записал перед эфиром. Мы гутарили про то, якими думками и комплексами отгукнулася польская трагедия у белорусской и не только белорусской интернет-просторы. У заголовок своего огляду «Будзі мір» вынес пытання с блогерской дискуссии. Я могу учить так. «Калі б наш разбился, так само б свечки понесли». И на початку размовы я потекавился у гостя, чему менавіта гэтае довольно провокационное пытание он вынес у заголовок своего огляду.
Потому что реакция на катастрофу под Смоленском видовочно была политично мотивованной. Я бы сказал, что вельми не шмат было, так скажем, простых человечих почуццяў, и вельми шмат было политики. Блогерскую реакцию я бы худшей назвал пэўным цивилизационным выбором у дадзеным выпадку. Уявлялось, что ідзе пэўная символичная война умоўнага захаду с умоўным сходом ці з Россией, и у гэтай войне як бы Запад потерпел поразу Захад, и беларускія блогеры реагавалі менавіта на гэта як на чарговыя ахвяры Катыні.
Адгукаючыся на ваш агляд реакцыю на катастрофу польскага самалёта, чытач сайту, які падпісаўся проста каталік, выказаў такое, я працытую: ваш заголовак «Калі б наш разбіўся, таксама
свечки понесли, мяжуя с дурным густом и дикунством. Дивно, что таки сталый блогер не мог знайти для провокационного притягнения уваги ничего иншего. Вядома, можно захопляться этой фразой, как и иншими, например, «Беларусь вырутая только снайпер». Однако при этом хотя бы на Великдень и на Радовницу сгадать и такие радки: «Не пожадай иншему того, чего не пожадал бы себе». Конец цитаты. Будимир, что вы откажете на эту реплику?
Натурально вынесенное в заголовок питание пожаданием ни в яким разе не было. Это было завострением проблемы и указанием на то, что проблема и дискуссия у даденном выпадку политичная. Это не сфера чистых человеческих почуттев. Я бы так отказал.
Читаючи блогерские реакции на катастрофу, те отчули вы розницу в оценках блогеров белорусских и российских? У целом эта розница одразу отчувается, те треба учитаться, как эту розницу
заводить? Нет, безумовно, это одразу ж кидается в очи. Первое ж поведомление российских блогеров, первые лепшие, которые выстрапляются на очи, худшее за все, это будет, коли не радость, то певный з'едливый комментарий. Скажем, знайсти у поведомлениях белорусских блогеров эту радость, доведется уже вельми шмат прочитать. Вельми тяжко будет знайсти ее. Радости у нас не выказывал амаль никто, а прочь бодай тых блогеров, якія просто отоясамляют себе и Беларусь с Россией и заходят как бы с российского пункта гледжання.
А вы сказали про радость у российских блогеров. Все-таки, насколько это характерно в целом для российской блогерской просторы? Який это процент? Кто схиляется тут? Насколько великая масса людей схиляется вот до того, что вы назвали радостью?
Про некие лишбы, конечно, тяжко казать. Але вогуле за апошний час пераважной групповкой у массы российских блогеров стала групповка национал-патриотичных блогеров. И миновито яны демонстрировали радость, тому можно сказать, что радость демонстрировала пераважная колькость российских блогеров. Блогеров политизованных, конечно. Тех, кто не активно реагировал на эту подею.
Какие комплексы вынесла на поверхню трагедия под Смоленском? Что вы зауважили, рыхтуючи огляд блогов? Те некие комплексы, те некие. З'явилась она года для неких из нового парахунка. Кто кому что виноват? Вот те тут есть некие назирания.
Так, такое было, хотя одразу зауважу, что реакция белорусской блогосферы была довольно однородной. От сотков 90 просто выказывали свои спочувания. И, скажем, там порушальников спокою было не шмат. И вот одним из них оказался Игорь Случак, який живет теперь в Эстонии. И он сгадал про историчные крыуды белорусов до поляков. И пораил не спочувать им, как мы не спочуваем, скажем, неким трагедиям у России. Бо поляки для нас то же самое, что москали. Другим порушальником спокою был белорусский анархист Микола, який выказался за то, что не треба, мовляв, спочувать элите. И она того не варта. И бодай все.
А какая была реакция на первого сгаданного вами блогера и на другого?
У обоих случаев это было массовое обурение с некими редкими комментариями в поддержку.
Вы поставили питання у своем огляде про то, что запускает механизм человеческого спочувания. Так, чему одни трагедии нас закрывают за живое, а другие покидают обыяковыми? Як вы сами лічыце, чаму?
Вось гэтая авіакатастрофа, яна была настолькі сімвалічнай, я ўжо казаў пра гэта ў самым пачатку, што ізноў Катынь, ізноў ахвяры Катыні, ўсё гэта адбываецца на расійскай тэрыторыі, ізноў польская эліта абезголовленая, як казалі. Дык вось гэтая падзея была настолькі сімвалічнай, што амаль абстрактнай. І настолькі ж абстрактнай, як мне падалося, была і рэакцыя. Табок, і знову паўтаруся, гэтая рэакцыя была дэманстрацыяй пэўнага цывілізацыйнага выбару, а не столькі спачуваннем проста ахвярам трагедыі. У іншых выпадках, калі такога сімвалізму не было, дзе не была дамешаная пэўная палітыка, скажам, я не заўважаў беларускай блогасферы масавай рэакцыі. Да ахвяраў землятрусу Гаіці, ці да якіх заўгодна іншых, вось што адбывалася апошнім часам.
Яшчэ одно пытанне. Мне спадабалася чарговым разам выказаная ў рамках дыскусіі з нагоды вашага «Будзімір агляду» думка пра тое, што беларусам трэба вучыцца ў палякаў шанаванню сваіх суайчыннікаў. Наколькі блізкая вам гэтая думка?
Так, безумоўна, я з ёй згодны, і не толькі ў сувязі з Катыню, а хачу прыгадаць, як пасля землятрусу на Гаіці палякі згадалі пра тое, што на Гаіці ёсць нашчадкі польскіх жаўнераў, сярод якіх, дарэчы, маглі быць і беларускія жаўнеры. Гэта удзельнікі паўстання Касцюшкі яшчэ, якія ваявалі пасля войску Наполеона і удзельнічалі, ну, у ганебных, канешне, падзеях. Там было падаўленне паўстання на Гаіці, вось, але кажуць, што нібыта шмат хто тады перайшоў на бок гаіцянаў. Ну, як бы там ні было, там засталося шмат нашчадкаў. Ужо чорнаскурых, але ўсё яшчэ палякаў, і якія памятаюць пра тое, што яны палякі. І вось газета «Выборча», здаецца, адправляла нават туды свайго корэспандэнта, каб знайсці тую вёску. Артыкул іх быў, называўся «Чарнаполонія». І вось мне гэта спадабалася, што на гэтым недзе краі свету яны шукаюць нашчадкаў сваіх, памятаюць пра іх і думаюць нават, як ім можна дапамагчы. Таму, безумоўна, думка мне гэта вельмі блізкая.
Гость «Ночной свободы», выников дня, блогер, автор огляду блогосферы на сайте «Свободы» Будимир.
Звонки на «Свободу».
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Я выражаю польскому народу свое соболезнование. Но если говорить про отношения Польши с Россией, то для России Польша – это как паршивая овца, которая за жизнь не по понятиям должна платить эти три цены за газ, которые Лукашенко платит просто как со скидкой. И поэтому и самолета нет нормального.
266-39-52. Это телефон аутоотказнику Менску включены круглые сутки. У Беларуси 22 години 42 хвилины. Ночная свобода. Выники дня. Основные темы. Президент Польщі Лех Качинський і ягоная жонка Марія будуть похаваны у неділю у замку Вавель у Кракові. Парештки Качинських будуть зміщені у крипті побач з парештками Юзефа Пілсудського. У Менском Червоном костёле отбылося жалобное набоженство по загинулых у авиакатастрофе под Смоленском. Лидер «Руху за свободу» Александр Миленкевич закликал белорусские улады объявить день жалобы на знак солидарности с польским народом. Посол Польши у Беларуси Генрик Литвин разом с супрацовниками дипломатичной миссии и Польского института у Менску выступил с заявою, у якой выказал подяку усім за выказывание спочувания и солидарности у боли и терпения. У Беларуси отзначили радовницу день поминания померлых. У Куропатах молились за ахвяру сталинизму и ахвяру катастрофы под Смоленском. З вами по-ранейшому Радио Свобода. На чарзе наше доследование.
Доследы свободы.
Авіакатастрофа польскага прэзідэнцкага самалёта 10 красавіка пад Смаленскам стала наймаштабнейшай паводле колькасці ахвяраў сярод людзей, надзеленых уладаю. І чарговым разам засведчыла перад лёсам роўныя ўсе і шараговыя грамадзяне і найвышэйшыя асобы. Пра тое, для каго з палітычных дзеячоў найнавейшай гісторыі жыццё заўчасна спынілася ў небе, Ігар Карней.
У международном масштабе наиболее значной политической фигурой, якая стала ахвярой авиакатастрофы, можно лічыць генерального секретаря Организации Объединенных Наций Дага Яльмара Агне Карла Хамершельда. Самолет с этим шведским политиком разбился 18 вересня 1961 года, когда он накировался с миротворчей миссией у Конго. Разом с Хамершельдом загинули несколько высокопоставленных чиновников ААН, а так само конголезские урадовцы. 19 кастрычніка 1986 года у небе над Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікай пацярпеў катастрофу самалёт Ту-134, на якім вяртаўся на радзіму прэзідэнт Мазамбіку Самора Машэл. 6 красавіка 1994 года у районе Великих Африканских озеров повстанцы сбили самолет, у яким знаходились первые особы одразу двух державов. Президент Бурунди Кіпрієн Натріаміра и президент Руанды Жувеналь Хабьяримана. 15 лютого 2001 года побач со столицей Чаду, Нджаменой, разбился урадовый самолет с высшими чиновниками этой краины. Загинули генеральный секретарь администрации президента Абдрахман Дади и министр развития Али Ахмед Ламине. 31 липня 2005 на мяжи Судана и Кении разбился вертолет, на яким летел вице-президент Судана Джон Гаранг. Одной из причин частых авиакатастроф у Африки называется морально и физично застарелый авиапарк, который в основном складывается со списанной техники еще советской вытворчести. Батька ветеблянки Оксаны Гринько шмат годов працует летчиком у разных африканских краинах. Из его слов, до катастрофы могут привести навод не межэтничные разборки, а элементарная экономия палива.
Ну, с топливом у них там, где папа работал, там хозяин этой компании француз. Вроде богатый, вроде он покупает эти самолеты. Ну, пусть там старые, но все равно. Но с топливом у них просто проблема. Говорит, что это неудивительно, что так все случилось. Просто упали.
Следом за Африкой у черном списке по колькости стратов идет Паўднёвая Америка. У 1969 году потерпел аварию самолет президента Боливии Рене Барьентеса Артуньо. Есть подозрение, что катастрофа была спланирована ягоными оппонентами. 24 травня 1981 у авиакатастрофы загинул президент Эквадора Хайме Рольдес Агилера. 31 липня того же года у авиакатастрофы загинул командующий национальной гвардией фактичный керовник Панамы генерал Амар Тарихас. Одной из самых гучных застается гибель у авиакатастрофе 17 жнивня 1988 года президента Пакистану генерала Зии Ульхака Мухаммада. Военный самолет «Геркулес» рухнул на подлете до летнища у Равалпинди недалеко от Исламабаду. Разом с Зия Ульхаком летели высшие офицеры пакистанской армии, а так само американский амбассадор у Пакистане Арнольд Рейфл. Что до Европы, то до недавнего часу наибольш гучной была авиакатастрофа, якая провела до гибели президента Македонии Бориса Трайковского. 26 лютого 2004 года президентский самолет упал побач с боснийским городом Мостара. Разом с Трайковским загинули 6 человек с ягоного оточения и 2 пилоты. До речи, згаданный самолет эксплуатовался больше за 30 годов, и эксперты не выключают, что до трагедии провела миновито зношенность техники. После беспрецедентной по своих масштабах авиакатастрофы 10-го красавика под Смоленском, якая каштовала життя президенту Леху Качинскому да иншим высокопоставленным керовникам, у Польши все частей говорить про неотповедность оперышнего авиапарку статусу высшего керовництва. У специальном полку транспортной авиации войска польского были два Ту-154, которые обслуговывали президента и премьера. Абодвум самолетам по 20 годов, и адрозна от белорусского керовника Александра Лукашенки, який замовил себе новенький Боинг спецкомплектации на упрост у Сеэтля, польское керовництво займалось выключно модернизацией старой техники. Як раз зараз у Самары осучасниваюсь борт премьер-министра Дональда Туска. А при конце минулого года, со слов генерального директора авиационного завода Алексея Гусева, процедуру омоладжения прошел президентский лайнер.
Был отремонтирован непосредственно планер, были выполнены капитальные ремонты всех двигателей и проведена модернизация и ремонт салона для главного пассажира.
Вядома, что инциденты самолетом Качинского здарались и ранее. У снежня 2008-го, подчас визиту польского президента в Монголию, мороз сапсовал механизмы керования закрылками. У тем же годе президентский самолет трапил у зону мощнейшей турбулентности над Паўднёвой Кореей. После чего Лех Качинский навод тлумачил. Кожный полет связанный с полной рызыкой, але у президента иншого выйсця нема, тому что доводится летать постоянно. Что насамрэч привело до авиакатастрофы самолета президента Польши, мусит неузабаве объяснить суместная российско-польская комиссия, якая занимается расшифровкой черных скрынев. Вице-премьер Ураду России Сергей Иванов запевнил, что бортовые самописцы ускрытые у присутности польских специалистов, и вся праца координуется с уладами Польши.
Во-первых, бортовые самописцы были полностью работоспособны и зарегистрировали абсолютно всю информацию, как звуковую, так и параметрическую, вплоть до столкновения самолета с землей. И, во-вторых, достоверно подтверждено, что предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в аэропорту аэропорту Северное, и рекомендации идти на запасные аэродромы были не только переданы, но и получены экипажем своевременно.
Застерегшись от форс-мажора у поветры практически немагчыма. Калі толькі не ўзяць на ўзбраенне прыклад паўночна-карэйскага лідара Кім Чен Іра, які катэгарычна адмовіўся ад перамяшчэння самалётамі і свае рэдкія міжнародныя вылазкі ажыццяўляе чыгункай. Не бянтэжыць яго нават тое, што прыкладам дарога ад Пхеньяну да Масквы і назад расцягваецца на 40 сутак.
Расказваў Ігар Карней. У працяг тэмы нашае апытанне. Які від транспарту найбольш небяспечны для вас і чаму? Гэтае пытанне Сергей Астраўцоў задаваў сёння людзям на вуліцах горадні.
Есть знакомые, которые пострадали, допустим, в аварии железнодорожной. Это, по-моему, столкнулся пригородный поезд и поезд Гродно-Минск. Я, честно говоря, не помню, но это вот на Беларуси под Минском была авария. У меня коллега на работе. Она не пострадала, но она, в общем-то, во всем этом деле участвовала.
Я думаю, что железнодорожный транспорт безопаснее всего. А самый опасный? Самолет? Самолет самый опасный.
На машине ехать или хочу еду тоже опасно. Трудно ответить, какой сейчас более обеспеченный транспорт. Поезд, я думаю, лучше всего.
Самолеты, наверное, самый опасный вид транспорта. Все равно все-таки летишь, не идешь ни на земле, поэтому как-то в любом случае ты от чего-то зависишь. И все-таки, может быть, и гроза, какие-то другие обстоятельства. В любом случае, я считаю, что на железной дороге лучше как-то ехать. Тем более у нас железные дороги в любом случае как-то более нормальные. В Европе именно я говорю.
Городской транспорт, конечно, у нас иногда бывает даже экстремальный. Просто так вот разобраться. А если уже так, по существу не могу вам сказать. Я в молодости и летал, и плавал, и по железной дороге. Что-то я не сталкивался с катастрофами. Мне повезло.
Самый безопасный по статистике вид транспорта остается самолет. Может быть, поезд еще. Если бы показывали о каждой автоаварии на дорогах, я думаю, одни новости состояли бы только из новостей про аварии.
Доводилось, но не попадали сами. Видели только. Ужасно выглядел. На автобане под Берлином. По-моему, гольф был, но это было много лет назад. Единственное, то, что видел гольф, Volkswagen. И было много тел. Около 5 трупов, наверное. А на самолетах, я сам часто летаю, но тут не доводилось попадать в ситуации.
Який від транспорту найбольш небяспечны для вас і чаму? А пытання на вуліцах горадні.
Назва старажытнейшай найвешчыні вёскі Морна, дзе знойдзеныя стаянкі ды селішчы нашых прашчараў аж эпохі мезаліту, пагодзіць чамусьці ад агульнаславянскага тэрміна «мор», утворанага шляхам перагаласоўкі ад памерці «мру». І калі паверыць, што імёны эзатэрычным чынам аказваюць актыўны ўплыў на жыццё, дык сённяшняе Морна яскравае таму пацверджанне. Маё падарожжа ў вёску Морна, што найвешчыні.
Гэтая перадача Віталя Сямашкі ў наступнай гадзіне нашага эфіру. А на заканчэнне гэтай гадзіны эфіру «Барды свабоды» Зміцер Бартусік.
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні Вілена Клімкіна, які нядаўна скончыў педагагічны універсітэт імя Максіма Танка. Ён выкладчык ангельскай мовы і сацыяльны педагог. Працуе па размеркаванні ў завадскім раёне гораду Менску, у палацы пазашкольнага выхавання «Золак». Размеркавання все студэнты баяцца, наколькі я ведаю. Ці можна назваць вас у гэтым сэнсе шчасліўчыкам, што вас размеркавалі не ў далёкі Хоцімскі раён, ці на якую Чарнобыльскую зону, а размеркавалі ў Менск?
А калі нелюбімую працу і заробак у 400 тысяч у Менску можна лічыць шчаслівай выпадковасцю, то пэўна так. Я шчасліўчык, але ж я лічу, што гэта вельмі складана, і не люблю я ўсе гэтыя размеркаванні, таму што жыццё, яно больш складанае, чым малюецца, калі ты паступаеш ва ўніверсітэт, калі ты там вучышся, і менавіта з вялікім жыццём ты упершыню бачишся, ось, коли тебе на носу размеркование, и коли тебе треба шукать некое место, и ты разумеешь, что это не для тебя, тебе это не цікаво, ось тут усе складанности и суперечности починаются.
Слухайте, но есть же некие светлые моменты.
Что дотышится мне, самый светлый момент, что хутка оно скончится. Ось, 2 года амаль прошли. Что дотышится працы с детьми, может быть, это статус, коли дети любят, коли дети приходят, коли ты им говоришь, что спеваешь у 2 гуртах, часам фестывалі розныя бываюць, і гэтая павага, і дзіцячая любоў, ну, гэта больш важна, чым заробак і чым тое месца, дзе ты працуеш. Але ж у Мінску на 400 тысяч рублёў гэта impossible.
Вецер гуляе на парсткі, кубачкамі з пластыку, дрэвы запознена робяць ранішнюю гімнастыку. Менск вертаецца з гораду, офісаў і заводаў, месціцца ля тэлевізараў у пошуку танных прыгодаў. Дзень стары адлятае, дзень надыходзіць новы. Нехта шукае пары, нехта шчырай размовы. День старый отлетает, день надыходит новый, некто шукает пары. Очі вакон заплющують, жалюзі ди фігуранки, бігають і стріляють у телевізори янки. Дощ вишеня нараджає, темра рыхтує пастки, блитає перешкоджає, ветру гулять у напарски. День старый отлятає, день надыходить новый. Нехто шукає пари, нехто шире розмови. День старый отлятає, день надыходить новый. Нехто шукає пари. День старый отлятає, день надыходить новый. Нехто шукає пари, нехто шире розмови. День старый отлятає, день надыходить новый. Нехто шукає пари, нехто шукає пари.
Шановные слухачы, калі у вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму «Барды свабоды». Наш адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на тэлефон у Менску 266 39 52.